A short time ago, little
one tango eleki rubi mo rubi abota maki na ribota na biso tango na talaki elongi na ya kitoko na kamaki koyeba ete yambo aya na mabele azalaki elongo na tata na biso andimaki ebongiseli ya esengo mpe andimaki kolanda Yesu Kristo mobikisi ya biso na ntina ya mokano mwa ye azwaki ndingisa ya koya na mabele mpona kozwa mayele mpe bokoli na nzela ya bomoi ya seko na molimo mwa ye esengelaki elongo na nzoto na ye Rubi akotaki na tango ya boyekoli yango mpe mpona kolanda Kristo mpe kolenga kozonga na seko. Rubi ayaki na mokili peto kasi lokola eteni ya mwango wa kokutana na mimekano mpe akosala mabunga na nzeya ya lisikoli ya mobikisi Rubi akolimbisama akozwa litondi ya esengo mpe akozala peto lisusu elengelami mpo ya kofanda libela na tata na biso ya likolo. Mwango nga nsima ya mbotama na ye nazwaki libaku ya komema mwana oyo ya motuya na maboko na ngai nalobaki na mama na ye oyo tosengeli koteya Rubi ndenge ya kozala mwasi wa sembo wa peto mpe motuya mingi koleka nkombo na ye. Mama ezongisaki nazali kobanda lelo. Nini mama ya Rubi kosala mpona kobanda lelo? Ndenge nini biso baboti bankoko pe bakambi tokoki kobanda kobatela bana na biso bilenge ya biso na nzela ya bomo ya seko bongi tozala ndakisa ya bandimi. Profeta Bigayam alobaki tosengeli te kondima kosala eloko nini oyo tokolinga te bana na biso bamona biso to bango basala esengeli tozala ndakisa mpo ete balanda yango lelo na nalingi kobenga bino mpona kozala ndikisa ya bandimi na bondimi na bopeto mateya mibale oyo esengelamaki mpona lobiko zala ndakisa ya bandimi na bondimi lendisa bondimi mpe litatoli na yo ya Yesu Kristo komilengelaka bongo mpo ya kotatola na maloba mpe ndakisa na bana na biso. Tika na lobela bino eloko moko na bomo ya mama moko azalaki na bondimi. Tango Joseph Remus azalaki mwana elenge amonaki bondimi epai ya mama na ye. Lucy alukaki biyano na makomi mpe Joseph mpe lokola asalelaki nzela yango koluka Biblia mpona bokambi ndenge mama na ye azali kosala. Lucy lisusu azalaki koluka biyano ya mikakatano ya libota na nkolo mokolo moko tango amonaki kimia te na kati ya ndako. Lucy alobi ete akendaki na mwa zamba ya banzete mpona kosambela. Lucy azalaki kosambela na bondimi makasi tango ya mikakatano ya kolongolo ya nzoto. Tango Joseph abelaki lokolo to pe tango Sofia na ndeko ya Joseph alingaki kokufa na fievre typhoide na kotala maladi ya Sofia na Lucy alobaki nataleki mwana na ngai mobali na ngai na ngai tosimanaki na maboko pe tokweyaki na mabolongo pe tobandaki kosambela na matoi ya nkolo. Sofia na bikaki na ndimi ete bana ya Lucy mbala mingi bamona ye azali kosambela pe na kondima pe kozwa biyano na mabondeli na ye. Lucy asambelaki na bondimi mpo ya mpona Joseph Smith pe Joseph Smith alandaki ndakisa wana. Lokola Lucy tosengeli kolakisa na bana na biso bilenge ndenge ya kolendisa bondimi na bango mpe litatoli ya Yesu Kristo na nzela ya kotanga makomi kosambela biso moko mpe elongo na bango. Lokola na bokeseni ya Lucy tokoki mpe kobokola profeta te kasi tozali na Biblia tozali na baprofeta ya lelo oyo bazali kotambolisa biso. Uta na buku ya Mormon toyekoli makambo matali baye na nzela eye bazali tango inso kokanga ngi na linda ya ebende na mokili mwa lelo etonda na masenginya kokanga ngi ekoki kozala mpasi lokola satana na nzela ya mabe akomekaka kobenda biso mosika na Nzambe. Soki tozali loboko moko na lingenda loboko moko na mokili toti bana na biso mpe bilenge na likama ya kobungisa nzela ya bango. Soki ndakisa ya biso ezali mobulu nde na maloba ya Yakobo tobungisi boliki bwa bana na biso na ntina ya ndakisa ya mabe. Baboti bankoko mpe bakambi mateya na bino esengeli kozala polele. Polele ekoki koya na kozala maboko mibale na lingenda mpe koumela na bosolo ezwami na makomi mpe maloba ma baprofeta ya mikolo ya suka. Atako bozali kobokola profeta te lokola Lucy kasi bozali na ntembe te kobokola bakambi ya lobi mpe misala na bino ezali na tina mingi na bondimi na bango. Na nsima zala ndakisa ndakisa ya bandimi na bopeto, nzela se moko po ya biso kokoma peto izali na nzela ya likabo ya mobiki siwa biso. Po ya biso nzela ya kokoma peto ebani na bondimi, bo yambo limpe, bo yoka ni bwa biso ya yambo ya libatisi. Po na kosali sabana, bo bomba maloko ya libatisi mpaka hel salobaki. Tote yete tango ba bimi na mai, ba bimi na libanda ya mokilimpe na kati ya bokonzi ya nzambe, na bo yoka ni bandimi kotosa mitindo mea ye. Ma yoka ni mati biso na se ya lotomo lokasi mpo ya kokumi sa mitindo mea nzambe, po ya kobati la mokano mea biso tosengeli kotika misala tompo sa iye epekisa kabiso kosala yango. Po le jeune soyez fort ezali esaleli ya malamu mpo na kosalisa bilenge kososola lotomo le ya bule ya bango oye ewutaka na kobatela mibeko ekwi maloba ya profeta mikolo ya suka lingenda liale ebendeli kokamba bango bozangi likama onzela elima mpe eke bakomona epete mapamboli ebele ewutaka na kobatela mibeko. Baboti bozwa buku yempe botanga yango mbala na mbala, bosalela yango bino moko, beta masolo kokanisa yango malamu na bilenge mayeba kosalisa mpo na kobasala pe bakola. Ndelo ezwami na mipakolisano mpe lokoloka mpe etaleli mpe etalisi ikoki mpenza kozala kokoso nzambi bazali komoka kokoma mingi mingi. Tosengeli kozala ndakisa ya ezali ya boseka mpe bolingo na boponi biso. Tosengeli kokeba ete lolaka tobengisi okati ya ndako ya biso efi na boyi bwa molimo ebebisa bozangi elongo na libota mpe baninga biso to emonisa maleki biso maye mabuki mibeko. Na ndakisa tokoki kosalisa bana na biso basosola ete kolekisa bileko bilai biatango na kati ya internet to na telefone to kosala ba SMS kotala TV ezali penza kokoma kolisa molimo na biso te. To pesi lisusu ndakisa ezali ya boseka mpe ya bolingo na elateli mpe etalisi lokola bato ba boyokani tozali na okumba ya kobatela mpe kotalisa nzoto na biso malamu. Tosengeli kosalisa bana na biso bilenge basosola ete nzoto na bango ezali tempelo euti epai na Nzambe. To pesi ndakisa na koboya kosomba to kolata bilamba oyo ezali kolakisa nzoto mingi pe ezali kitoko te mpo na biso. Babateli boyokani basalaka makasi po ya kozala botosi na tango nyonso pe bisika nyonso po na bolingo na bango po na Nzambe pe mapamboli na ye. Po kwa yoko ezalaki ngai kotambola elongo na mobali na ngato zalaki kotambola pemeni ya feti moko toyebaki batu wana te. Kasi tomonaki ete bazalaki batu malamu, miziki ezalaki kobeta pe bilamba balataki ya boboto ezalaki kolakisa kitoko ata elamba oyo mwana mwasi oyo abali alataki ezalaki malamu mingi. Libota oyo eponaki ete basangisa mokili na bonzambe te. Sika watika ngai na lobali lobali yoko ya bilenge ya eklezia. Botondi bino po ya ndakisa ya bino na bato mingi boye baninga batei bakambi pe mabota. Na ndimi ete mingi ya bino bozali bobele mondimi moko na kati eklezia. Oko kikutu kokende eklezia yomoko na lendisi bino mokano mpe ndakisa ya bosemo ya bino. Zalani na bompiki liki mpeko kobani na kozala sembo bazali mingi baye bakoki kosunga bino mokami monso na lobi kutu libota ya ndakisa ekoki kosalela lisungi lya bolendisi bakoki kozwa na bato mokili. Lukani nzinga nzinga opolasi mpe tuna bakami mpe baninga baye bazali ndakisa ya bandimi mpe yekolani. Ezalaki ngai elenge mwasi na sosolaki ndakisa ya bandimi na bondimi mpe bobete na koyoka baboti na ngai. Tata mwasi na nga kama na umi na zaliko kanisa ya zaliko ulobatangu na zaliko mbula 16. Atalisa kibiso tina nini ya kozala peto na zaliko na simba maki mingi na etato li na ye. Natala kie bomo ina ye ya kitoko buta na zaliko mwana mkie pe na ye baki ete zaliko kolanda mateya na lingai kolanda ndakisa na ye. Bandeko basi pe mbali bino pe bokoki kobanda lelo na kozala ndakisa ya bandimi na bondimi pe bopeto. Lendisani bondimi mpe litato lili ya bino mokolo na mokolo na kosambela pe kotanga makomi. Batela yokani na bino bozaki na libatisi pe bokoza molimo mosanto bokoki kobanda lelo kozala ndakisa wana mpona basusu balanda boyebi te soki bokoki kozala ndakisa rubi moke akozala na yango mposa mpo ya sikawa rubi azali na ebandeli ya kokamwa na nzela ya bomoi bwa seko baboti baye bazali kotia ndakisa ya bosembo ndako ya ye kobanda moko na mokolo na ndakisa ya bandimi elikia ezali ete akosalisa nsomi na ye akopona kolanda nazali na botondi mpona bolamu natatoli ete ezali nzela se yoko oyo rubi mpe moko na moko na biso akoki kozala peto lisusu mpe kowumela libela na miso ya tata na biso ya lola tika ete tobanda lelo na nkombo ya yesu kristo amen.